Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă, cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit! Invitatul nostru de astăzi este un șofer cinstit. Un șofer care nu fură motorină. Știu că lucrul acesta s-ar putea să fie destul de rar întâlnit, tocmai de aceea l-am chemat în emisiunea noastră. Stăm de vorbă cu domnul Adrian Balaci. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Mă gândeam, atunci când știam că veți veni, mă gândeam oare să pregătim deja numărul de telefon, poate că vor fi angajatori care vor dori să vă contacteze. Știu mulți care au companie de transport și se plâng tocmai de acest lucru. Șoferii fură motorină. De ce nu furați?
Cred că, ca și un om în societate, trebuie să ai anumite principii. Trebuie să ai anumiți stâlpi pe care să-ți construiești viața, pe care să te bazezi și care să-ți oferă stabilitate în valurile, bucuriile, încercările, problemele, drumul vieții. Pentru mine fura motorină momentan este inacceptabil. Nu fur, în primul rând pentru că am niște valori creștine și cred că Dumnezeu ne-a învățat să nu furăm. Apoi nu fur pentru că mi-ar fi rușine să dau ochii cu șeful meu în birou dacă aș fi prins, dacă aș fi descoperit. Și nu doar dacă aș fi descoperit, dar faptul că merg și dau mâna cu șeful meu și salut și urez de bine, eu știind că prin spate, atunci când nu mă vede nimeni, el și ceilalți din companie, mi-aș însuși ceva ce nu mi-aparține, că până la urmă n-am plătit eu motorina. Și apoi, pentru că aș ieși mult mai ieftin dacă aș cumpăra-o de la Peco.
Adică?
Eu cred în principiul ceea ce seamănă omul, vorbă din bătrân și biserica ne învață la fel, ceea ce seamănă omul, aceea va și să cera. Și semănând furt, hoție, la un moment dat voi să cera aceleași lucruri. Să zic, în decursul vieții mele am învățat asta și cred că Dumnezeu mi-a dat lecția aceasta. Aș ieși mult mai ieftin dacă cumpăr ceva. Pentru că dacă aș lua motorină, probabil că aș plăti-o de două ori cât este prețul la pompă.
Ați pierde pe altă parte.
Aș pierde pe altă parte, da. În primul rând, liniștea, pacea, conștiința, bucuria și apoi și financiar, bineînțeles.
N-au fost colegi care să vă zică, las că nu știe nimeni, nu fi fraier.
Au fost și mai sunt.
Ce le-ați răspuns?
Le-am răspuns, eu nu fur. Eu am anumite principii în viață și
ce-au zis
nu este o opțiune pentru mine. Ce? S-au uitat la mine, au ridicat din număr, probabil că în gândul lor a zis, mă, ăsta e cam prost și nu știe și e descurca și nu știe să își tragă anumite foloase, dar pentru mine e mult mai important ce zice Dumnezeu, ce zic oamenii cu care intru în contact, familia. Sigur că și eu sunt ispitit în momentele de, să zic, în care consider că patronul a fost nedrept cu mine, că nu mi-a dat drepturile financiare pe care le-aș fi așteptat eu.
Deci se poate întâmpla și lucrul acesta.
Sigur, cum să nu?
Și atunci ispita e mai mare.
Da, nu pot să zic că eu nu fur și ispita nu poate să vină și la mine. Sigur că sunt perioade când gândul acesta nici măcar nu trece prin cap. Sunt perioade când ispita asta este foarte prezentă și foarte actuală și foarte de dorit. Și zici că ar rezolva o chestiune în care te consider nedreptățit. De exemplu, nu mi-a plătit șeful ceea ce ne-am înțeles. Și atunci zic că lasă că dacă nu mi-a plătit el, îmi iau eu. Și o să-mi iau și nu o să vadă și am rezolvat problema. Dar de fapt, eu nu cred că o problemă se rezolvă prin o altă problemă, ci de fapt problemele se adâncesc.
Am întâlnit un patron a unei mici companii de transport, de mare tonaj, cum sunteți și dumneavoastră, și din cauza șoferilor care furau motorină, el mi-a spus, eu câștig în firma mea mai puțin decât salariul unui șofer. Uneori șoferul gândește, las că patronul are suficient, de la el poți să iau, are bani în gârlă, doar are 5 tiruri sau, eu știu, 10 tiruri sau poate alții au mai multe. El are bani suficient. Eu pot să iau ce contează acum câțiva litri, două canistre pe tură. Dar acele două canistre adunate la toți șoferii îi fac pagubă mare patronului.
Da, sigur. Cred că aici este ar trebui să fie un echilibru. Eu vorbesc din perspectiva unui șofer, eu ca și șofer trebuie să-mi fac treaba cu toată credincioșia, cu toată responsabilitatea, cu hărnicie, să fac treaba cât pot de bine și patronul ar trebui să îmi ofere o remunerație corespunzătoare.
Deci ar fi trebuit în emisiune să invităm un patron și un angajat, ca amândoi să înțeleagă...
Să facem un fel de dialog. Sau...
Amândoi să înțeleagă partea pe care o au. Și, de fapt, cred că cei care ne urmăresc pot să înțeleagă ce important e să ne facem fiecare partea. Dacă suntem angajați cu credincioșie, chiar când ni se pare că suntem nedreptățiți, dacă suntem angajatori sau patroni, de asemenea e important să ne facem treaba. De fapt, este ca într-un puzzle. Fiecare bucățică este importantă și contează și în felul acesta construim o societate sănătoasă. Hai să vorbim puțin despre motivul pentru care ați ales să fiți șofer. Mă gândeam, oare spiritul de aventură? Sunteți șofer și călătoriți în Europa. Faptul că puteți vedea multe țări sau ce anume v-a atras?
Am avut nevoie de o schimbare în job. Înainte m-am ocupat cu alte lucruri, cu comerț, am avut o fermă de animale. Am avut nevoie de o schimbare și am vrut să încerc și varianta aceasta, bineînțeles și cu gândul de a strânge ceva bani, pentru că, să fim sinceri, se câștigă mai bine decât media salariilor în România ca șofer și am vrut să strâng și ceva bani pentru nevoile familiei. Meseria de șofer are și părțile ei frumoase, călătorești în toată Europa, vezi toate sau multe orașe. Nu este o meserie foarte grea și foarte solicitantă, cel puțin pentru mine, nu este o meserie foarte solicitantă fizic. Să zic unul care muncește fizic în alte domenii. Are și părțile mai puțin frumoase.
Unii zic că viața de șofer e viață grea. Iarna, zăpezi, greutăți, faci pană pe drum, cum te descurci. În ce constă greutatea acestei meserii?
Din punctul meu de vedere, sau cum e pentru mine, greutatea cea mai mare este că sunt despărțit pentru zilele în care sunt plecat de familie, de cei dragi, de prieteni, de cunoscuți.
Cât timp sunteți plecat de acasă?
Depinde de cursă. Nu e un timp prestabilit dinainte. Depinde. Sunt curse... Eu fiind plecat sau activez într-o companie care face transporturi tur-retur. Adică plec înspre Europa cu marfă din România, descarc, încarc ceva pentru România și vin înapoi. Firma
deci
noastră...
Cam o săptămână? Cam așa.
Da, o săptămână, au fost și două, cel mai mult am fost plecat cam trei săptămâni.
Pentru că sunt alți șoferi de tir care sunt plecați două luni sau poate mai mult.
Da, și compania unde lucrez acum are opțiunea de a lucra pe comunitate, sau așa cum se înțelege termenul acesta, adică să rămâi într-o țară din vestul Europei și să efectuezi curse în vestul Europei, fără să te mai întorci acasă, decât după o perioadă. Pentru mine opțiunea asta nu este acceptabilă, pentru că sigur e iluzia sau tentația unui câștig un pic mai mare, dar pierderile, cel puțin pentru mine, sunt mult mai mari decât câștigurile. Adică nu cred că se mai poate vorbi de o relație cu soția sau cu familia, fiind plecat două luni, trei luni, șase luni de acasă.
Nu cred că se mai poate. Sunt șoferi care sunt plecați șase luni?
Da, am auzit cazuri de șoferi care sunt plecați câte șase luni, șapte luni de acasă.
Oare ce mai înseamnă acasă pentru ei, tirul?
Acasă înseamnă 2 metri pe 2, cabina de tir. Probabil că petrecând șapte luni în cabina de tir și apoi mai vii acasă două, trei săptămâni, cred că acasă poate fi definit locul unde petrece mai mult timp, nu? Și atunci cabina de tir a devenit casă pentru...
Ceea ce nu e ușor, să fii așa de mult plecat de acasă. Cred că te saturi și de văzut orașe și de bani și de tot.
Da, nu e ușor pentru că ai o responsabilitate mare, trebuie să fii atent în primul rând la condițiile de trafic, la ceilalți participanți, cel puțin în România se conduce extrem de agresiv, uh-huh. extrem de neatent. Mergi cu camionul, de exemplu, și iese cineva la o intersecție cu o mașină mică, se uită, vede că vii, mai stă un pic și când ești aproape de el, iese în față. Mm-hmm. Și atunci, no, eu încadrez, să zic, lucrul ăsta la, no, la categoria poate un pic inconștientă, în sensul că no, niciun șofer de tir nu vrea să facă un accident. Dar sunt situații când poate nu poți opri ansamblu care cântărește 40 de tone, nu poți opri într-o distanță foarte scurtă. Mm-hmm. Și atunci se întâmplă accidente. Trebuie să fii atent la condițiile de trafic.
Apoi spune că în fotbal și în trafic se enervează cel mai tare. Cum vă enervați dumneavoastră?
Și eu mă enervez uneori. Nu m-am dat niciodată jos să pun mâna pe levier. Încerc să rezolv problema în interior. Și
în cabină?
Dacă, și în cabină acolo, adică chiar dacă uneori mai răbufnesc, știu că nu mă aude nimeni, rezolv problema și merg mai departe. Dar, într-adevăr, sunt situații când ceilalți participă la trafic, sau poate chiar tu produci altora.
Deci și un șofer profesionist se enervează.
Cu siguranță. Mai ales având în vedere că cea mai mare parte a vieții o petrecem pe drum. Uh-huh. Nu e ocazional că merg de la servici, fac 15 minute până la servici, o navetă dimineața, seara. No, noi petrecem, să zic, o săptămână în cabina de camion, dintre care poate 10 ore pe zi, 9 ore de condus. Și atunci e normal că apar tot felul de situații.
Deci e normal să te enervezi, dar ce nu e normal?
Cred că e normal să te enervezi. Să zic că e un proverb evreiesc care spune în felul următor: omul care respiră des cauzează, face probleme. Omul care respiră rar potolește neînțelegerile. E normal să te enervezi, nu e normal să reacționezi. În sensul că, ok, te-ai enervat, vezi că ți-a crescut pulsul, respirația, pentru că sângele se prăștie la cap, la membre, respirația se accelerează și atunci, cred că cel mai bine stai un pic și te gândești la consecințe. Și
ia momentul, o gură de aer, adică.
Da, în momentul în care te gândești la consecințe, de fapt ai pus piciorul pe frână. Uh-huh. Și cred că cel puțin în meseria noastră se potrivește asta cel mai bine. Uh-huh. Ai pus piciorul pe frână, în primul rând trebuie să pui piciorul pe frână la reacția ta. Uh-huh. Gândindu-te la consecință. Ok, m-am enervat, ce pot să fac? Păi dacă intru în omul ăsta, fac un accident, se strică mașina, trebuie să stau aici. Ce știi, poate se întâmplă un accident cu victime și așa mai departe. Și atunci te gândești la consecință și mai nu merită de fapt. Stai să mă calmezi, să mă liniștești și pui piciorul pe frână la reacția ta și apoi pui piciorul pe frână și la camion și mai bine vorba aia, lași pe om să se ducă liniștit și toată lumea a ieșit în regulă din situație.
Bun sfat mi-ați dat, pune piciorul pe frână. Da. Nu doar atunci când suntem la volan, ci atunci când e vorba de supărare, de nervi, să punem piciorul pe frână și să ne gândim la consecințe.
Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
Haideți să revenim la greutățile meseriei și poate mergem un pic spre altă zonă. Care sunt ispitele unui șofer? Pentru că vorbim de creștini la locul de muncă. Și tocmai în contextul acesta vorbim de verticalitate și de o mărturie creștină atunci când sunt ispite. Dacă nu ar fi ispite, atunci toți am fi imuni și ok.
Corect. Cred că ispitele, în primul rând, sunt de ordin financiar. Uh-huh. Adică te gândești că pe lângă diurna pe care o primești de la companie, ai putea să mai faci anumite ciubucuri sau...
De exemplu.
Băi, ați vorbit de furat motorină? Da, uh-huh. Motorină sau poate să zic că mai rămâne loc în mașină, să mai transporte un palet 2 și uh-huh. alte chestii de genul acesta. Uh-huh. ispite sexuale, no, pentru că ești plecat mult timp de acasă, de lângă soție, no, suntem oameni sănătoși și suntem asaltați. Cel puțin sunt anumite parcări unde vin femeile care se ocupă cu așa ceva și oferă servicii. Chiar nu de mult eram într-o parcare la în țară. Vorbeam cu soția la telefon, era seara, vorbeam cu soția la telefon și în timp ce vorbeam cu soția la telefon a bătut o astfel de fată în ușa camionului. Am deschis ușa, am întrebat-o cum o cheamă, mi-a spus și m-a întrebat dacă vreau ceva. Și răspunsul m-a fost, nu m-am pis să o întreb pe soție. Am întrebat-o pe soție, uite, mă întreabă dacă vreau ceva. Bineînțeles că s-a prins și ea de, poate de situație, că vorbeam cu soția și no, a plecat, ne-a murat o seară bună și sănătate. Dar da, e o ispită.
Ce-l poate ține pe un șofer să nu meargă în direcția asta? Atunci când e plecat 2 luni, 6 luni de acasă?
Nu cred că aș putea să dau un sfat pentru că n-am fost niciodată plecat de așa de mult de partea de soție, dar
tocmai din punctul meu de vedere... Tocmai de aceea ați ales să nu plecați așa mult ca să nu se accentueze ispita mai mult?
Da. Sigur
este
că
un element?
În relația cu soția nu vorbesc doar de relații intime. Vorbesc de părtășie, vorbesc de familie, vorbesc de anumite legături, de anumite ieșiri pe care le facem împreună. Vorbesc de un ansamblu complet. Nu vorbesc doar de relații sexuale. Din punctul meu de vedere, nu pot să cred, sau cel puțin nu cred că un bărbat sănătos, apt, poate să plece 6 luni de acasă, fiind însurat și, să zic, gustând poate din acest palier al relațiilor intime, nu cred, din punctul meu de vedere, că poate să stea 6 luni departe de soție și să nu întreprindă nimic.
Este aproape o minune, nu?
Da, probabil Sfântul Apostol Pavel, care a avut darul celibatului, dar nu cred că e cazul, sau probabil o fi cazul anumitor șoferi, dar mă gândesc că poate foarte puțin.
Haideți să nu facem noi pronosticuri de felul acesta, dar cel puțin putem învăța un lucru. Este un risc care nu cred că e nevoie să ni-l asumăm, pentru că s-ar putea să pierdem.
Da, sigur. Cred că o relație are nevoie de timp, de timp petrecut împreună și...
Nu merge căsătorie la distanță.
Nu merge.
Sau la fără frecvență.
Nu merge, nu.
Dacă vorbeam de minuni, haideți să schimbăm un pic direcția. Meseria unui șofer implică multe riscuri, accidente, lucruri neprevăzute. Când ai văzut mâna lui Dumnezeu fiind cu tine, eu știu, protejându-te sau deschizându-ți cale?
Acum, ca un om care tot timpul este pe drumuri, care călătorește, vezi, dacă vrei să vezi mâna lui Dumnezeu la fiecare pas. Ferindu-te de accidente, ferindu-te de defecțiuni tehnice, de explozii de cauciuc, ferindu-te de situații neprevăzute, de hoți care bântuie prin parcări și care fură motorină, taie cauciucurile și așa mai departe. O experiență pe care am avut-o a fost mergând pe autostradă. Camionul era setat pe pilot automat la 90 la oră. Am primit un mesaj pe telefon și ispita m-a îndemnat să întind mâna să verific mesajul. În timp ce eram cu ochii în telefon, cu vederea periferică, am văzut că pe banda 2 niște obstacole. Am ridicat repede privirea, m-am speriat foarte tare și am văzut turisme oprite pe banda 2. Pe banda 1, cred că domnul așa a făcut, coloana sau blocajul care se efectuase era mult mai în față și am avut timp să frânez și să opresc fără să nici să supra-solicit camionul și nici să lovesc pe altcineva. Dar am stat și m-am gândit după aia la rece ce s-ar fi întâmplat dacă blocajul era în dreptul turismelor oprite pe banda 2. Probabil că ar fi ieșit un carnagiu.
Aveai 40 de tone.
40 de tone, da, încărcătură, viteză 90, mașina se dată pe pilot. Adică mașina mergea, se oprea probabil când nu mai putea împinge tot ce era în față. Și am văzut mâna lui Dumnezeu, deși a fost o greșeală de-a mea. Și atunci am luat o hotărâre și am zis, nu mai pun mâna pe telefon la volan. La volan, nu mai, la volan, privirea în față, atenție, atent la trafic, atent la tot ce se întâmplă în jurul meu, privirea înainte, când mă opresc, dacă trebuie, dacă e ceva urgent, mă opresc, mai bine mă opresc într-o parcare, verific mesajul, dacă știu că e ceva urgent și apoi pot să merg mai departe în siguranță.
Și ai reușit să te ții de această hotărâre? Să nu mai tastezi la telefon?
În mare, da. Adică a fost, da, probabil că uneori mai cad pradă, dar, nu, să zic, poate câteva secunde. Deși câteva secunde pot face diferența între viață și moarte. Dar, în principal, în mare măsură, momentul ăla a fost un moment zero pentru mine, în care am zis, telefonul e o năpastă la volan.
Cred că lucrul acesta îl putem învăța și noi, cei care șofăm turisme, cum spui tu, adică mașini mici. Și mai mă gândesc la un lucru. Câteva secunde, un lucru minor, ce mare dezastru poate face. Și cred că și dacă vorbim de viață morală, mai devreme vorbeam despre asta, ce înseamnă lucruri mici în care suntem neglijenți? Sau poate ce înseamnă când nu suntem atenți, uite, cu lucruri mărunte, o canistră de motorină, o ușă deschisă pentru cine nu trebuie, corupția, lucruri mici, dar care pot aduce dezastre pentru țara noastră.
Sigur,
pentru familie întâi și apoi pentru
sigur,
țară.
Viața noastră e compusă din lucruri mici. Nu, lucruri mici pe care le facem zi de zi și cred că aici noi cădem pentru că nu putem să fim consecvenți în a face lucrurile mici cu credincioșie și cu perseverență. Probabil am vrea să schimbăm lumea, am vrea să facem lucruri eroice, lucruri nemai auzite și să ne vadă toată lumea și să ne știe o țară și o lume întreagă, dar poate nu suntem în stare să ne facem patul dimineața sau nu suntem în stare să facem curățenie în locul în care trăim. Nu? Ok, am văzut poate șoferi de camion care nu își întrețin sau poate nu își fac curățenie la locul de muncă, așa cum fiecare trebuie la locul de muncă să-și facă curățenie. Și atunci am vrea să facem lucrurile grozave, dar eșuăm la a le face pe astea mici. Cred că dacă am învățat să le facem pe astea mici și am fi consecvenți în a le face pe astea mici, vom fi pregătiți să le facem și pe cele mari.
Adrian, este timpul concluziilor și mă gândesc ce importanță are faptul că Adrian este un șofer creștin. Cum este diferit el?
Păi, în primul rând, cred, sau cel puțin pentru mine mi-am propus, așa cum am spus și la început, anumite valori creștine, anumite principii de la care nu vreau să mă abat, de la care nu fac rabat, și peste care nu vreau să trec cu niciun preț. Sigur că acum problema poate fi văzută sau probabil problema este văzută diferit de pe fiecare parte a baricadei, cum se spune. Dacă întrebi un patron ce înseamnă un șofer bun, ok, poate un patron poate să spună un șofer bun înseamnă unul care să și descurcă atunci când am nevoie, înseamnă unul care face anumite ilegalități când sunt în interesul companiei. Unul
magnetul?
Care,
magnetul?
Magnetul, alte carduri sau mai știu eu, alte metode care mai sunt de fraudare. Sunt poate patron care consideră un șofer bun unul care investește marea majoritate a timpului lui în interesul companiei. Să vă dau un exemplu, poate o firmă mare are logistică bine pusă la punct, are garaj, are mecanici care se ocupă de întreținerea camioanelor, tu ca șofer vii din cursă, ai înștiințat la garaj mecanicii despre defecțiunile care trebuie reparate și mecanicii își fac treaba lor. O firmă poate mai mică nu are logistica aceasta și atunci patronul așteaptă de la șofer să facă reparațiile Sigur că poate reparațiile complicate care nu pot fi făcute în curtea întreprinderii, probabil pentru reparațiile astea se face o programare la service, da? Reparațiile poate mici, uzuale, pe care șoferul trebuie să le facă. Și atunci te gândești, eu, după ce că petrec multe zile plecat de acasă, când ajung acasă, am familie, am prieteni, sunt implicat în viața comunității, sunt implicat în relații cu anumiți prieteni, am nevoie poate de un timp de recreere și așa mai departe. Dacă eu tipul pe care stau acasă, care poate e scurt, 2-3 zile între curse, dacă eu tipul ăla petrec la firmă, ok, sacrificiul pe care îl fac pentru aprecierea patronului este mult prea greu de plătit pentru mine, pentru că îmi pierd relațiile, îmi pierd familia, îmi pierd timpul cu Dumnezeu.
Înțeleg că tu ne spui altceva. Șeful meu principal nu este patronul, ci Dumnezeu. Angajatorul meu, până la urmă, este Dumnezeu.
Practic, ăsta este argumentul care ar trebui, sau cel puțin care mă ține pe mine, argumentul principal care mă ține pe mine în a face o treabă bună, în a face, îmi da interesul, în a fi harnic, în a fi consecvent, în a fi serios. Ăsta este argumentul principal. Pentru că relațiile cu oamenii uneori sunt deficitare, uneori ești rădat, uneori ești nedreptățit, dar și faptul că te legi de Dumnezeu și știi, Dumnezeu mă vede în fiecare secundă a vieții mele, în fiecare clipă, în fiecare parcare în care opresc, chiar dacă e mai beznă și nu mă vede nimeni, mă vede Dumnezeu acolo. Și atunci ăsta este argumentul și ăsta este stâlpul care pe mine mă susține. Să pot să fiu serios, știind că în primul rând voi răspunde în fața lui Dumnezeu, de felul în care mi-am făcut jobul și apoi în fața angajatorului meu care mi oferă salariu.
Să ai conștiința împăcată.
Da, și sigur vorbeam de faptul că limita între a fi un șofer bun și a fi un șofer rău este foarte sensibilă și ușor de trecut. Pentru că depinde pe cine întrebi. Ce înseamnă un șofer bun? Dacă întreb șoferii ce înseamnă un șofer bun, noi, ca șoferi, avem un set de valori după care evaluăm un șofer bun, angajatorii au alt set de valori după care evaluează un șofer bun. Și atunci limita asta este foarte sensibilă. Eu, ca și creștin, mi-am setat anumite valori, anumite principii, anumite lucruri de la care nu fac rabat. Și atunci când trebuie să fac rabat de la lucrurile astea, am și opțiunea să caut un alt loc în care să pot să lucrez în liniște, în pace, în care să pot să merg cu plăcere la servici, în care conștiința mea să știu că e împăcată și nu mă mustră pentru nimic, că am liniște și lucrurile astea, cel puțin pentru mine, valorează mult mai mult decât o sumă de bani. Personal, ca și angajat, aș prefera să lucrez pe o sumă de bani un pic mai mică, dar să știu că am liniște, că am pace, că am un mediu în care pot să lucrez corect, cinstit, fără să fiu nevoit să fac anumite învârteli, decât să primesc o sumă mai mare de bani, dar să vând lucrurile care pentru mine sunt importante.
Mulțumim foarte mult că ați fost împreună cu noi în această emisiune.
Și eu vă mulțumesc că m-ați invitat și urez tuturor șoferilor drumuri bune și atenție la volan. Și Dumnezeu să ne vă păzească pe drum.
Mulțumim, Dumnezeu să ne păzească pe toți. Invitatul nostru în această zi a fost domnul Adrian Balaci, șofer de tir. Reținem ceea ce ne-a spus el. Dumnezeu este cel care m-a angajat. Dumnezeu este șeful în fața căruia răspund. Doresc conștiința mea să fie împăcată. Ce important este pentru noi să trăim în felul acesta, având pace în inimă. Da, vă spunem că se poate. Se poate să fii șofer cinstit în România. Lucrul acesta contează. Se poate să fii șofer cu valori. Se poate pentru noi. Pentru fiecare dintre noi să muncim, să trăim având valori. Vă reamintim motoul emisiunii noastre. Orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, care unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului Hristos.
Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.